tam bylo nutné vymyslet ten dům tak, aby ti lidé se mohli soustředit hlavně na tu práci. Takže ano, určitě ve velké míře to těm ženám život usnadnilo. Hodně lidí si myslí, že to má kořeny právě v socialismu a v poválečných letech, ale to není pravda.
Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti na rádiu Wave. Vlna.
V Česku v současnosti řešíme krizi bydlení, téma nerovné péče o domácnost a děti i nedostupnost školek a jeslí. Do debaty se vrací téma kolektivního bydlení. Zaznívají i radikální feministické hlasy, které navrhují úplný přesun výchovy mimo rodinné jednotky. V československých dějinách přitom najdeme experimenty, které nám toho o možnostech i limitech takových vizí můžou docela dost říct. Jedním z nich je Koldům Litvínov. Unikátní stavba, o které vyšla v nakladatelství Akademia na konci loňského roku obsáhlá kniha. Čím může být takový dům z roku 1948 inspirací pro dnešní výstavbu? Jaké utopické myšlenky se při jeho realizaci naopak ukázaly jako nefunkční? A kde je udržitelná míra mezi individualismem a kolektivismem? Posloucháte podcast Vlna, já jsem Aneta Martinková a za chvíli uslyšíte můj rozhovor s Janem Benešem, redaktorem Českého rozhlasu Sever a autorem knihy Koldům Litvínov.
Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti na rádiu Wave. Vlna.
Já už na dálku do ústeckého studia a zdravím redaktora Českého rozhlasu a autora knihy Koldům Litvínov, Jana Beneše. Dobrý den.
Hezký den.
Pane Beneši, pojďme na začátek uvést to Koldům trochu pro lidi, co ho neznají. Čím je tahle stavba výjimečná a proč vám osobně vlastně přišlo důležité ji knihou připomenout i v současnosti?
Koldům je stavba na úpatí Krušných hor, viděná zdaleka, z dálky několika kilometrů, protože svoji výškou a rozlohou překračuje všechno, co lze na úpatí Krušných hor vidět. Zkrátka je tak velký a tak monumentální, že ho nelze přehlédnout. Jde vlastně o dům, který má tvar takového lomeného H, přičemž ty okrajové části jsou bytové, tedy obytná křídla, a prostředek je provozní, kde kdysi byla restaurace, různé provozy, technické, školka, škola, a jde vlastně o ten střed, který sloužil těm obytným křídlům.
Ta stavba byla výjimečná jednak teda po technické stránce, ale zároveň měla i nějaké společenské cíle, na které já bych se asi docela ráda zaměřila.
Naše společnost mění člověka nejen na pracovišti, ale i v jeho osobním životě. Zbavuje ho starých měšťáckých předsudků, návyků uzavřenosti a zlovůle.
Záměrem té stavby bylo dosáhnout nějakého kolektivnějšího životu obyvatel domu oproti třeba běžným odděleným malým domkům nebo jiným bytovým stavbám. Jakým způsobem se tohohle cíle snažil Koldům dosáhnout?
No on, Koldům prvotně měl ne úplně jiný cíl nebo záměr stavby Koldumu, se opíral úplně o něco jiného, a sice o to, že Koldum měl přilákat vůbec nové zaměstnance do tehdejších chemických závodů u Litvínova v Záluží. Ty vznikly během války a pracovala tam spousta zajatců, protože továrnu vybudovali Němci. A po válce najednou spousta lidí z té továrny odešla a bylo zapotřebí sehnat odborníky, bylo zapotřebí sehnat zaměstnance a přilákat je kromě toho i do uhelných dolů, které na severozápadě Čech jsou. A tehdy proto vedení chemických závodů v roce 1946 vlastně uspořádalo architektonickou soutěž na stavbu domu, který by pokud možno nabídl bydlení co největšímu počtu zaměstnanců a přitom byl natolik atraktivní, aby ti zaměstnanci do něj chtěli jít, chtěli tam bydlet. Bylo to v podstatě lákadlo na nové zaměstnance z celé republiky.
Po dnech přípravných prací byla slavnostně zahájena stavba mládeže v Litvínově. Brigádníci a horníci ze Stalinových závodů, kterým je stavba věnována, se sešli kolem modelu kolektivního domu horníků. postavit tento kolektivní dům dá jistě mnoho práce.
No a když už se ten dům projektoval, respektive když už tam byl tento požadavek, tak samozřejmě v té době koncem 40. let tam bylo nutné vymyslet ten dům tak, aby ti lidé se mohli soustředit hlavně na tu práci a nebyli v uvozovkách zdržováni různými věcmi, jako byly nákupy a vaření si a starost o ten byt jako takový.
Velkou výhodou je prodejna zřízená v prvním poschodí. I v místním kadeřnictví je hodně práce.
Odkud se tahle myšlenka do Československa dostala? Byla původní nebo má původ někde jinde? Jde o produkt socialistické éry nebo vlastně už má kořeny v dřívějším období Československa?
Hodně lidí si myslí, že to má kořeny právě v socialismu a v poválečných letech, ale to není pravda, protože v podstatě první náznak kolektivního bydlení vznikl už v Praze ve 20. letech, což byly ženské domovy v Praze. A vlastně úkolem kolektivních domů bylo právě ušetřit tu každodenní práci jeho nájemníkům, tak aby se mohli soustředit na svoji práci v závodě. Aby v podstatě se tam přišli vyspat, dostali veškeré služby a pak mohli v klidu zase odjet do práce, kde mohli pracovat. A to byl ten cíl, který vlastně měli ty kolektivní domy. Vlastně už ale před válkou ve 20. 30. letech velkým propagátorem kolektivního bydlení byl Karel Taige, což byl levicově smýšlený kritik a výtvarník. A ten v podstatě vycházel z toho, že kapitalismus přináší vznik velkých továren a velké továrny potřebují mnoho zaměstnanců. A kolektivní domy měly podle něj tu situaci řešit, protože součástí kolektivních domů měly být služby a měli v podstatě toho zaměstnance uskromnit na maximální možnou úroveň. To znamená, v představách Karla Taigeho byla ideální jakási buňka, která byla, dejme tomu, velká, třeba jako kupé ve vlaku, kde by byla postel, nějaký skládací stolek, skládací police a vlastně o všechno ostatní by se postaral ten dům za toho nájemníka. To znamená, člověk by se tam šel akorát vyspat, ale na jídlo by chodil do nějaké centrální místnosti, ať už na snídaně, obědy, večeře, byla by tam nějaká centrální prádelna, která by se postarala o to, aby mu někdo vypral a tak dále a tak dále. A tuto vizi převzali od Karla Taigeho Václav Hilský s Evženem Linhartem, kteří jsou autory Koldomu, a v podstatě tohle byl jeden pilíř, kterého se oba dva při projektování Koldomu drželi.
Součástí té idei kolektivního bydlení byla z části i feministická myšlenka, že to kolektivní bydlení má za cíl ulevit ženám od takzvané druhé směny. Máte z té své rešerše i z diskuzí s pamětníky dojem, že to ženám skutečně ulevilo od těch zmiňovaných útrap?
Tak nepochybně to ulevilo v tom, že ty ženy nemusely řešit, dejme tomu, vstávání o hodinu, hodinu a půl dříve, aby někam odvedli děti do školy nebo do jeslí, protože součástí Koldomu byly jesle i školka, to znamená, že stačilo v podstatě v úzovkách vyjít v bačkorách a v županu ven s dítětem, nasednout do výtahu a sjet o 4 patra níž, kde byly jesle nebo školka. Když už byly děti starší, tak to úplně v pohodě zvládli sami. Samozřejmě nemuseli se starat o nějaké vyváření, protože ráno ty snídaně, pokud měli odpolední směnu, tak zvládli na Koldomu v té centrální jídelně, která tam byla. Během dne se pak stravovali samozřejmě v chemických závodech a když potom přijeli večer, tak tam samozřejmě na Koldomu měli i večeři v té centrální jídelně. Takže v jistém slova smyslu jim to určitě tu práci ušetřilo. Stejně tak v těch 50. letech, kdy si ještě nemohli dovolit mít ve vlastním bytě pračku nebo ždímačku, tak dole byla prádelna, mandl, sušárna, byly tam i sdílené lednice, kam si mohly ty jednotlivé partaje odkládat ne přímo věci, které by podléhaly rychlé zkáze, protože to byly spíš chladničky, ale třeba zavařeniny a tak dále. Takže ano, určitě ve velké míře to těm ženám život usnadnilo. Ale podle těch pamětníků i podle článků, které jsem četl v té době, tak jim to zároveň i tak trochu přitížilo, protože ono, co si budeme povídat, tu restauraci dole, tu centrální jídelnu, využívali hlavně pánové. Takže pokud žila žena sama v nějaké garzoniéře, protože na Koldomu byly tři druhy bytů, byly tam garsonky pro jednotlivce, pak tam byly byty 1 plus 1 pro sezdané páry, ale bezdětné, a pak tam byly byty 3 plus 1, což byly mezonetové byty, a to už byly byty pro rodiny s dětmi. Pokud ta žena žila sama, jako single v té garsonce, tak zcela bez pochyby o ní bylo tak postaráno, že se mohla ve většině věnovat svým koníčkům a jezdit do práce. Pokud tam ale žila s mužem v bytě 1 plus 1, tak často ti pamětníci, ale i ty dobové články vypovídají o tom, že té hospody využívali hlavně pánové. Takže pak ty ženy měly o starost navíc, protože chodili v určitou večerní nebo noční hodinu hledat podobně a velmi pracně si je přiváděli zpět do toho svého bytu 1 plus 1. A v podstatě obdobně to platí i potom pro ty rodiny s dětmi.
Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti na rádiu Wave. Vlna.
My v současnosti v Česku řešíme velikánskou krizi bydlení a taky se čím dál tím větším tématem stává rovnost v péči o domácnost mezi muži a ženami. Česko vychází z různých indexů rovnosti, ať už jde o gender pay gap nebo jiné, vlastně docela špatně. Tak by mě zajímalo, v čem podle vás může být příklad a historie téhle stavby inspirativní pro řešení těchto věcí. A naopak, na druhou stranu, jaká utopická myšlenka se při chodu Koldomu ukázala jako nerealizovatelná?
No, předně si uvědomme, že kolektivní dům v Litvínově vznikal v 50. letech, takže o rovnosti mezi mužem a ženou se můžeme bavit pouze v jednom a jediném případě, a sice u toho pásu ve výrobě. Tam se rozdíly asi nedělaly. Nicméně potom, když žena i muž opustili brány chemických závodů nebo jakéhokoliv jiného průmyslového podniku, tak samozřejmě žena tam vždy byla od toho, aby udělala muži večeři, snídani a oběd a poklidila, poprala, vyprala. A muž tam byl od toho, aby se možná v lepším případě věnoval dětem, ale spíš v tom běžném životě, aby se staral o to, jak ještě kde přivydělat peníze, po případě, kde se dobře dát s kamarády dobře vychlazené pivo.
Zatímco muži trpělivě čekají, ženy hovoří na obvyklé téma, co se bude zítra vařit.
To tehdy byl standard a myslím si, že v určité míře to je standard stále. To, co bylo velmi naivní od té samotné myšlenky kolektivního domu, bylo to, co v podstatě bylo naivní už na samém socialismu nebo komunismu. Jsme lidé a každý máme rozdílné potřeby a každý máme jiné představy o tom, jak trávit volný čas, každému chutná něco jiného a každý má jiné koníčky. A Koldomy, byť ten v tom Litvínově, co se týče toho volného času, nabízel určitou škálu různých činností, pořád to byl určitý počet činností, do kterého se ti lidé mohli zapojit. A protože do Koldomu se mohli stěhovat jen samozřejmě lidé, kteří byli v komunistické straně a pracovali v těch chemických závodech, tak i ten volný čas jim nějakým způsobem se snažila organizovat právě komunistická strana. Koldum byl možná výjimkou v tom, že protože to byla stavba nová a lidé byli velmi rádi, že v ní bydlí, protože to byl opravdu dům nadčasový na svoji dobu a byl výstavní, tak těm lidem samo o sobě, bez toho, aby jim to někdo nařizoval, vadilo, že v okolí toho domu nejsou dětská hřiště, není tam upravený terén. Takže sami si vlastně organizovali brigády. Sami se snažili o to, si to okolí toho Koldomu vylepšit, protože tam bydleli a chtěli to mít okolo pěkné. A to samé platí o tom domě samotném. To znamená, že i když určité dobové články z 50. let mluví o tom, jak když přišli z práce nebo o víkendu, byly volné neděle, takže sami od sebe myli okna a drhli korkovou podlahu a tak dále. Ona to je pravda, protože oni skutečně se o ten dům starali a pečovali o něj, protože si ho velmi vážili. Pak tam samozřejmě byly různé kroužky, ať tam byl fotokroužek, divadelní kroužek, pánové stavěli klubovnu pro své děti. To všechno fungovalo i bez příkazu té komunistické strany. Ti lidé skutečně byli vůči sobě otevření, navštěvovali se, jejich děti se znali, a byla to taková malá vesnice ve velkém domě. Nicméně to byla ta 50. léta, ale ten dům stárnul a společnost se někam pohnula dál. Všichni víme, že v 60. letech přišlo velké společenské rozvolnění. A v tu chvíli se stal Kolum vlastně utopí, protože lidé najednou dosáhli na to, že si mohli koupit vlastní malou ledničku, mohli si koupit vlastní pračku, takže už příliš nestály o ty služby, které, protože obhospodařovali 1200 lidí, tak nebyly vždy kvalitní, ne vždy se vám dostalo zpátky do bytu prádlo, které bylo vaše. Lidi nechtěli už trávit tolik času v tom kolektivu, rostl individualismus a v tomhle byl Kolum v té, řekněme, v nějakém delším časovém horizontu velkou utopií, protože zkrátka nemůžete nikomu nakázat, jak má trávit čas a chtít to po něm vlastně po zbytek života.
Vy v knize zmiňujete, ano, tenhle chod dějin a jak to ovlivňovalo atmosféru v domě, taky zmiňujete hodně technických aspektů i problémů. To tak trochu jízlivě komentuje jeden ze slavných obyvatel Koldomu, Josef Jedlička, ve své knize Kde život náš je v půli se svou poutí.
Staří lidé většinou vymírají. Jejich srdce nesnese stoupání do 9. a 11. patra, když nejdou výtahy. Hned prvé jaro zemřel na odpočívadle mezi 4. a 5. patrem starý inženýr a krátce na to odvezli s infarktem i jeho paní, což bylo ostatně chápáno jako osudový akt třídní spravedlnosti, neboť byt, který obývali, byl pro dva bezdětné manžele nadměrný.
To bych ale asi trochu opomněla, myslím si, že ty technologické aspekty by se dneska už asi řešily trochu jinak, nicméně bych se vrátila zpátky ještě trochu k tomu společenskému rozměru. Myslíte si ale teda, že obyvatelé toho domu měli nadstandardní vztahy oproti lidem v jiných typech budov nebo ubytování?
Měli, určitě měli. Vyplývá to právě z toho, že to byl dům nový, byl to dům právě oplývající mnoha technickými novinkami a výběr těch lidí nebyl náhodný, nedalo se tam podplácet, v podstatě opravdu to byly lidé, kteří potřebovali, nebo které potřebovala chemická výroba. Byli to většinou mladí lidé s malými dětmi a opravdu k sobě měli ti lidé velmi blízko, aniž by jim to někdo přikazoval. Opravdu tam vznikly velké komunity, v podstatě první bytové křídlo, které bylo dostavěno, tak ti pamětníci, kteří tam se stěhovali, tak opravdu mluví o tom, že to byla jedna rodina téměř, že se navštěvovali navzájem, že vlastně o víkendu, když byla většina z nich doma, nebyli v práci, tak na těch širokých chodbách byly otevřené dveře od bytů. Nebralo se to tak jako můj byt, tvůj byt, ale zkrátka ti lidé se pohybovali volně po chodbách, navštěvovali se, komunikovali spolu. To druhé křídlo obytné bylo dostavěné až v druhé polovině 50. let a tam už ta situace byla o něco jiná, tam už ti pamětníci tvrdí, že to nebylo tak otevřené, nebyla tam taková snaha o to spolu komunikovat, ale přesto to bylo vysoce nadstandardní ve srovnání s těmi obyčejnými bytovými domy. A vy jste se ještě ptala na to, jestli si z toho lze něco vzít do dneška. Určitě ano. A já jsem se i kvůli té knize ptal mladých architektů, jestli ten koncept je vlastně uplatnitelný i v dnešní době. A většina z nich se shodla na tom, třeba Ondřej Chybík, že určitě ten koncept uplatnitelný je, ale samozřejmě ne v takovém mega velkém rozměru, ale že i dnes vznikají malé komunitní domy, které vlastně vytvářejí tu komunitu, která spolu nějakým způsobem sdílí, pomáhají si navzájem a určitě ta myšlenka jako taková není neaktuální.
Mně přijde strašně zajímavý, jak vy vlastně popisujete, jakou individualizaci přinesl ten technologický rozvoj. Ty protipóly toho individualismu a té kolektivity se řeší strašně moc do dneška. Zajímalo by mě, jestli o tom vlastně vy máte z tohohle vašeho průzkumu nějakou zajímavou zprávu, co je vlastně lepší.
Já myslím, že není lepší nic, že je vždycky všechno lepší naředit. To znamená, ano, příklad vynález televize. Československá televize začala vysílat v 50. letech a vy jste zmínila Josefa Jedličku, spisovatele, to byla jedna z mála rodin, která měla televizi v té době už. A spousta dnešních pamětníků vzpomíná na to, jak chodili k Jedličkům koukat na televizi. Bylo to celé patro třeba, které se do toho malého bytu vmáčklo vždy, když bylo v televizi něco zajímavého a koukali se u Jedličků doma na televizi. stejná televize, nebo o několik let později televize byla i v klubovně závodního klubu chemických závodů, který byl na Koldomu. A tam se chlapi většinou scházeli, když byl v televizi hokej, ženy třeba na krasobruslení. A ta televize stále fungovala jako místo, kde se ti lidé setkávali. Jednoho léta, tuším, že to byl nějaký rok 63 nebo 64, se stalo to, že závodní výbor televizi sebral a odvezli na nějaké rekreační středisko chemických závodů kamsi do hor. A strhla se obrovská vlna nevole, jak je možné, že jim vlastně vzali ten důvod toho se scházet při těch společných akcích typu hokej, jiné sporty, různé zábavné soutěže, které tehdy v televizi se vysílaly. Takže ti lidé na jednu stranu chtěli a volali potom se scházet a dělat něco společně a vytvářet něco společně, ale zároveň také trvali na tom, že mají čas nebo chtějí mít čas sami na sebe, na své individuální zábavy a vlastně chtěli, když zavřou ty dveře pomyslně od toho bytu, tak chtěli, aby je už nikdo neobtěžoval.
Jaký faktory měly vliv na proměnu té atmosféry i toho soužití těch lidí? Vy jste zmínil třeba právě ten technologický posun, co politické události, co třeba vpád vojsk Varšavské smlouvy, jak to zamávalo s atmosférou v domě?
Já tvrdím, že okupace 21. srpna 68 byla jedním ze dvou hřebíků do rakve kolektivního domu. A to proto, že i když už byla 60. léta, a teď si pojďme představit 60. léta ve smyslu čajů opáté, například různých plesů, tanečních bálů, protože v Koldomu, jak už jsem řekl, byla centrální jídelna a restaurace a ta vždy o víkendu sloužila právě k čajům opáté. Závodní klub chemických závodů měl vlastní orchestr, vlastní big band Jindřicha Uksy, který byl vyhlášený a ten hrál právě v Koldomě každý víkend. To znamená, že do Koldomu chodili i lidé mimo Koldům a opravdu se to stalo vyhledávaným místem odpoledních čajů. A ti lidé se tam scházeli, byly tam potom už i besedy, třeba i s hokejisty litvínovskými, protože všichni víme, že Litvínov je hokejové město. A vlastně do Koldomu se přelila část kulturního dění Litvínova. Byly tam módní přehlídky, dokonce v 60. letech se tam volila Miss Gymnázium. A takže ti lidé stále nějakým způsobem, i ti, co žili, nebo hlavně ti, co žili v tom Koldomu, tak tímto vším žili. Byli toho součástí. Přišel 21. srpna 68, to nějakým způsobem v těch lidech nezanechalo, kromě samozřejmě toho velkého zklamání, které panovalo v celé společnosti a naštvanosti a nevraživosti vůči Sovětskému svazu, to bylo všude stejné a Koldum nevýjimaje. Tak ale o rok později, v roce 69, kdy už docházelo na ty proslulé prověrky, tak se najednou začalo ukazovat, který soused je kamarád na oko a který soused je třeba je agentem státní bezpečnosti nebo informátorem státní bezpečnosti. Kdo na koho hlásí vůbec v chemických závodech, jak se zachoval, jaký má postoj, co dejme tomu proklamuje na veřejnosti nebo v rámci svého zaměstnání a jaké názory má ve skutečnosti. A najednou se ukázalo, že ne všichni byli s každým kamarády, ne všichni, o kterých byli všichni přesvědčeni, že jsou to lidé, kterým mohou říct vše, že to tak skutečně je. A vedlo to k obrovskému uzavření se lidí do sebe. Pamětníci, kteří tohle období pamatují, tak tvrdí, že opravdu rok 69 znamenal to, že se lidé začali zavírat, zamykat u sebe ve svých domech, nemluvili s nikým o tom, co si skutečně myslí. Ano, scházeli se na některých akcích typu Mikulášská před Vánocemi, scházeli se při budování těch kluboven pro děti, ale pánové i dámy už si raději bavili o počasí, už se raději bavili o tom, jak hráli Litvínov v posledním kole ligy, ale rozhodně už to nebyla ta vřelost, už to nebyla ta otevřenost.
Mě by zajímalo, jestli máte nějaké tušení, proč je Koldum v Česku, potažmo Československu, takhle unikátní, proč se jako nerealizovaly další podobné stavby. Je to příliš monstrózní, složitý na údržbu, nebo je tam nějaký jiný důvod?
Je to tak, jak říkáte. Ono vlastně úplně prapůvodně mělo být v Litvínově 5 těch Koldumů. Ale ona už samotná stavba toho prvního ukázala, že v té poválečné době není jednoduché takto složitý dům postavit. Takže zůstalo u toho jednoho a vlastně i ten jeden se během té stavby potýkal s velkými problémy. Je ještě kolektivní dům ve Zlíně, který ale vlastně vychází z plánů ještě předválečných od Bati. A myslím si, že velmi brzo došlo vládě to, že je to velmi nákladná záležitost s nejasným výsledkem. Protože postavit koldům a zajistit všechny ty služby bylo velmi nákladné. Notabene koldům, který má 11 pater a slouží pro 1200 obyvatel, tak je velmi nákladné. Velmi rychle se vám tam opotřebovávají různé ty technické věci. Nemáte je čím nahradit, protože i v těch 50. letech se řada těch technologií kupovala v zahraničí. V Česku je neuměl nikdo vyrobit, natož opravit. A zároveň vám ti lidé nežijí kolektivně. To zjistíte během 10 let, že vlastně ten plán, že by se ti lidé do těch bytů chodili jen vyspat a zbytek času trávili v centrální jídelně nebo by byli někde jinde v rámci toho kolektivního bydlení, abyste se o ně dokázal postarat. Lidé nejsou ovce. A tohle to si myslím, že velmi brzo tomu režimu došlo a proto vlastně zvolil nástupnický model kolektivního bydlení, což byly takzvané hotelové domy. První hotelový dům byl někdy v 60. letech postaven v Olomouci, druhý v Litvínově, přímo v centru města. A to vlastně byly domy, které měly nabídnout přechodné bydlení mladým lidem, kteří se stali součástí nějakého bytového družstva a potom zaměstnání po té práci chodili stavět ty domy, ve kterých pak následně měli bydlet celý život. A zároveň jim tam těm lidem, kteří tam byli vlastně na rok, dva, tři, tak jim ten dům zajišťoval veškerý servis tak jako v tom kolektivním domě. To znamená nějakou centrální jídelnu, nějaké praní prádla, mandl a tak dále, i zábavu. Tohle všechno bylo reálné, protože to tam ty lidi v úvozovkách zaseklo na nějaké 2-3 roky a pak šli dál. Ale kolektivní bydlení s nějakým delším časovým horizontem se ukázalo jako nereálné.
Děkuji moc krát. Já mám už otázku jenom na závěr. Je taková spekulativní, ale já vám ji položím, protože mi přijde ten příklad toho koldomu hodně inspirativní k tomu se nad touhle věcí zamyslet. A sice mě by zajímalo, co podle vás teda, jaký podmínky jsou potřeba splnit, aby spolu lidi byli schopní nějakým způsobem žít a sdílet nějaký věci, služby. Mají to být menší skupinky, mají se organizovat sami, ty lidé se mají dobře znát?
Já si myslím, že hlavní věc je, aby to vzešlo od těch lidí. Aby to nebylo někým nařízené a někým mimo tu komunitu nařizované. Určitě se dneska spousta mladých rodin shodne na tom, jak by bylo úžasné mít školku a jesle přímo v domě. Protože ten čas, který věnujete tomu to dítě někam odvézt anebo odvést, je prostě čas, který musíte vynaložit. A to nepočítám to, že v zimě padá sníh a je ošklivá, musíte to dítě obléknout a sebe obléknout a tak dále a tak dále. Určitě to mělo své výhody, které by šly představit i do dneška, ale i podle odborníků ten model je funkční pouze v nějaké malé skupině, to znamená řekněme do 12, 15 rodin, dejme tomu, které by využívaly taková zařízení jako prádelna, dejme tomu nějakou i třeba společnou kuchyň, ale samozřejmě by museli být tou kuchyní vybaveny i ty jednotlivé byty v tom domě, aby ti lidé nebyli nuceni se stravovat společně, ale když budou chtít, tak mohou. Samozřejmě v takovém domě by mohla vzniknout i dětská skupina, která by se postarala o ty děti a ten model je funkční, ale rozhodně není funkční v tak obrovském měřítku. A jestli vznikají takové domy dnes, to netuším, to se přiznám, to nevím. Jestli se najdou komunity, které by dokázaly vlastně vytvořit takové prostředí. Nicméně pro mě bylo strašně pozitivní to, že v samotném tom obrovském velkém koldomě už se teď objevují mladé rodiny s malými dětmi, které obnovují některé ty pěkné tradice z té doby normalizace a z 50. let. A tím myslím třeba dětské dny, společné úklidy kolem Koldomu. Teď máme akci Uklidme Česko, kde samozřejmě i kolem Koldomu budou místní koldomáci chodit a sbírat odpadky. Mikulášská slavnost nebo mikulášská tradice besídka pro děti z Koldomu se obnovila tuším před 3 lety. Vznikla tam dole v každém tom obytném křídle knihobudka. A jsou to mladí lidé s malými dětmi, kteří obnovili i lampionový průvod dokonce. Nějak ale ideologicky založený. Prostě čistě jenom pojďme si s dětmi společně a s rodinami vyrobit nějaká mávátka, lampiony, co svítí, a pojďme vyrazit do centra města na podzim. Takže něco se tam vrací a jakási potřeba tam přirozeně vzniká. Do jaké míry se to povede a kolik lidí se z těch stovek nájemníků do toho zpátky vrátí, to je otázka. Nicméně lze říct, že přirozeně ta potřeba lidí stýkat se a trávit spolu čas, obzvláště mladých rodin, je stále velmi aktuální.
No tak jo, já vám moc krát děkuju za velmi zajímavý rozhovor.
Já děkuju za pozvání.
Poslouchali jste podcast Vlna, tentokrát o historii Koldomu Litvínov. Od mikrofonu se loučí Aneta Martinková.
Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti na rádiu Wave. Vlna. Poslouchej na webu wave.cz/vlna, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
V tomto díle byly použity materiály z archivu České televize.